Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហោះទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកជំរុញបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលសង់កោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនជាង10នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនលោក Biden បង្ហាញគម្រោងការពារការងារនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាត់ដេរឡើង2ដុល្លារគណៈជំហររោងចក្រចង់ឲ្យបន្ថយលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់កងទ័ពឲ្យមានភាពម្ចាស់ការហើយប្រមានអ្នករីគុណមិនឲ្យបំផ្លាញសន្តិភាពបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ៃផុងភាវបានជំរុញបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះឲ្យកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនដែលជួយសាងសង់កោះនានានៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកថ្លែងដូចនេះក្នុងអំឡុងពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ក្រោយបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៅក្រុមហ៊ុនចិនជាង20ដែលបានធ្វើការក្នុងដែនទឹកដែលមានចំនួននេះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវនេះបានធ្វើឡើងនៅឯសន្និសីទកំពូលអាស៊ានដែលត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនលើបញ្ហាមួយចំនួនចាប់តាំងពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ជំងឺ COVID-19 ភាពតានតឹងក៏កំពុងកើនកម្ដៅផងដែរទាក់ទិននឹងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចំនួន24ដែលបានអះអាងថាបានជួយស្ថាបនាទីតាំងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកភុំភាវបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាវាដល់ពេលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ពិចារណាឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនចិនដែលធ្វើការនៅក្នុងសមុទ្រនោះលោកភុំភាវបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសទាំង10នៃសមាគមអាស៊ានក្នុងអំឡុងពេលជួបប្រជុំកំពូលតាមអនឡាញថាកុំក្រន់តែនិយាយត្រូវធ្វើសកម្មភាពលោកភុំភាវបានបន្តទៀតថាចូលពិចារណាឡើងវិញនៃការធ្វើអាជីវកម្មជាមួយបណ្ដាក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទាំងនោះដែលបានរំខានយីយីដល់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះចូលកុំឲ្យគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនកេងប្រវ័ញ្ចលើយើងនិងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកភុំភាវក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើគោលការណ៍បើកចំហរួមរស់ជាមួយគ្នាដំណើរភាពនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាបានសរសើរអាស៊ានថាមានសាមគ្គីភាពនិងដំណើរភាពនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងបានបង្ហាញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គការសមាគមប្រមាណ40ស្ថាប័នបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រោយការបញ្ចេញមតិរបស់ពួកគេនិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការបង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនោះមានអង្គការ Ligado Ad Hoc មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងអង្គការយុវជនកម្ពុជាជាដើមបានបង្ហាញការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាយុវជនក្មេងៗចំនួន7នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់ទាំងអស់លើពួកគេ សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំក៏ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនិងការបង្ក្រាបមកលើក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានវ័យក្មេងនិងការតវ៉ាដោយអហិង្សារបស់អ្នកទាំងនោះហើយនឹងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរធានានឹងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដើម្បីសិទ្ធិរបស់អ្នកទាំងនោះក្រុមគូសាររបស់ពួកគេនិងសហគមន៍ដែលអ្នកទាំងនោះរស់នៅបាទគិតពីដើមខែកញ្ញាមកយ៉ាងតិចក្រុមយុវជន7នាក់ក្នុងនោះមានព្រះសង្ឃ1អង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមក្រុមយុវជនខ្មែរថៅរៈដែលរួមមានបដិជគុណកើតសរាយលោកថាឡាវីកញ្ញាអេងម៉ាឡៃនិងលោកមានព្រំមនីអនុប្រធានសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវខ្វាត់ខ្លួនចំពោះទូនីតិរបស់ពួកគេក្នុងការព្យាយាមរៀបចំបាតកម្មអហិង្សានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រោងធ្វើពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាដោយឡែកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមយុវជន3នាក់នៃចរណាមេដាធម្មជាតិរួមមានកញ្ញាឡុងគុនធាកញ្ញាភួងកែវរស្មីនិងលោកធុនរដ្ឋាត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរដល់សង្គមអង្គការទាំងនោះឲ្យដឹងទៀតថាយុវជនអាយុ22ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះគិសគុណដែលជាអ្នកចម្រៀងបទចម្រៀងរ៉េបនៅខេត្តសៀមរាបក៏ត្រូវបានតុលាការចាប់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទចម្រៀងរ៉េបមួយបទដែលលោកនិពន្ធឲ្យផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈកាលពី4ខែមុនបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាដីខ្មែរលើកឡើងអំពីបញ្ហាព្រំដែនលោកโจ ไบเดนបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញគម្រោងមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដើម្បីព្យាយាមការពារអ្នកធ្វើការអាមេរិកដោយការដំឡើងពន្ធលើក្រុមហ៊ុនណាដែលបញ្ចេញការងារទៅបរទេសលោក Biden ដែលនឹងប្រជែងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបានបង្ហាញសេចក្តីលំអិតអំពីផែនការនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងឧស្សាហកម្ម Warren រដ្ឋ Michigan អ្នកបោះឆ្នោតដែលជាអ្នកធ្វើការដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Michigan បានគ្រប់គ្រងលោក Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016លោក Biden សង្ឃឹមនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកទាំងនោះទៅឡំមកវិញដើម្បីជួយលោកឲ្យឈ្នះលោក Trump ដែលកំពុងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2នេះលោកត្រាំបានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពហុនេះលោកក៏នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋ Michigan ផងដែររដ្ឋនេះត្រូវបានយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទាំងពីរចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលត្រូវតែយកឈ្នះឲ្យបានជាដាច់ខាតលោកឆលមីឆែលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបបានអំពាវនាវឱ្យមានការពិចារណាកាន់តែឆាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបេឡារុសបន្ទាប់ពីមានការឃុំឃាំងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនអ្នកមកលោកមីឆែលបានសរសេរនៅលើ Twitter កាលពីថ្ងៃពុធថាការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងនយោបាយក្នុងប្រទេសបេឡារុសដូចជាការឃុំឃាំងផ្អែកលើហេតុផលនយោបាយនិងការនិរទេសដោយការបង្ខំត្រូវតែបញ្ឈប់អាជ្ញាធរបេឡារុសត្រូវតែដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយហើយអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋអនុវត្តសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធអាជ្ញាធរបេឡារុសបានឃុំឃាំងលោកមេធាវីម៉ាក់ស៊ីមស្នេកដែលជាមេដឹកនាំម្នាក់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំ2នាក់ដែលមានសេរីភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកប្រឆាំងស្របពេលដែលការតវ៉ាប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតីអាលេសាន់ដឺលូកាសិនកូនៅតែបន្តធ្វើនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានការតវ៉ាចំនួនមនុស្សស្លាប់ទូទាំងសកលលោកដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 ឥឡូវនេះមានជាង900,000នាក់ដែលអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងកំពូលម្នាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការផ្អាកការសាកល្បងលើកចុងក្រោយជាសកលនៃការពិសោធន៍ថ្នាំវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca ចង្អុលបង្ហាញដល់ការគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៃការការពារវីរុសដែលបានធ្វើការសាកល្បងនោះ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រាក់ឈ្នួលកម្មករកាត់ដេរឡើង2ដុល្លារខណៈជំហររោងចក្រចង់ឲ្យបន្ថយលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រាប់កងទ័ពឲ្យមានភាពម្ចាស់ការ ហើយប្រមានអ្នករីគុណមិនឲ្យបំផ្លាញសន្តិភាពបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាស្មើនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងផលិតស្បែកជើងត្រូវដំឡើង2ដុល្លារគឺឡើងដល់192ដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2021 2ដុល្លារនេះគឺជាការបន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមពិតទៅជំហររបស់ភាគីរោងចក្រចង់ឲ្យបន្ថយប្រាក់ឈ្នួលប៉ុន្តែចង់ក្រោយមានការឯកភាពថារក្សានៅដដែលគឺ190ដុល្លារលោកសុននរិននៃ VOA រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងកាងារបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដោយលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2021កើនឡើង2ដុល្លារគឺ192ដុល្លារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបច្ចុប្បន្នមានចំនួន190ដុល្លារក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះពោលគឺចាប់ពីឆ្នាំ2013ប្រាក់ឈ្នួលរបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើងយ៉ាងតិច5ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះកើនឡើងតែ2ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលកម្ពុជាកំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថា2ដុល្លារនេះជាការបន្ថែមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមពិតទៅភាគីទាំងអស់រួមមានតំណាងសហជីពរោងចក្រនិងរដ្ឋាភិបាលបានពិភាក្សាគ្នាហើយចុងក្រោយសម្រាប់ថាមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេគឺរក្សានៅ190ដុល្លារដដែលក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាចាប់ពីឆ្នាំ2021កម្មករពេញសិទ្ធិនឹងទទួលបាន192ដុល្លារក្នុងមួយខែចំណែកកម្មករសាឡបងនឹងទទួលបាន187ដុល្លារក្នុងមួយខែបើតាមក្រសួងការងារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតរួមមានប្រាក់សហ៊ុយធ្វើដំណើរនិងស្នាក់នៅចំនួន7ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់រង្វាន់ធ្វើការទៀងទាត់ចំនួន10ដុល្លារប្រាក់ថ្លៃបាយសម្រាប់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដោយស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 2,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃឬការទទួលបានបាយមួយពេលដែលឥតគិតថ្លៃនិងប្រាក់រង្វាន់អតីតភាពការងារចំនួនពី2ដុល្លារដល់11ដុល្លារក្នុងមួយខែនៅរក្សាដដែលក្រសួងបញ្ជាក់ថាជាមធ្យមកម្មករម្នាក់នឹងទទួលបានពី209ដល់220ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាមានប្រសាសន៍ថាខាងភាគីរោងចក្រមានតែចង់ឲ្យបន្ថយប្រាក់ឈ្នួលដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 លោកបន្ថែមថាភាគីចូលរួមបានសម្រេចថាមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបន្ថែម2ដុល្លារហើយភាគីរោងចក្រត្រូវតែគោរពតាម
បើយើងមើលតាមសេដ្ឋកិច្ចក៏ពិតថាថយអញ្ចឹងបើយើងមើលតាមរូបមន្ត7មានអវិជ្ជមានច្រើនណាអញ្ចឹងត្រូវថយប៉ុន្តែអាហ្នឹងជាតាមសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែឆ្នាំហ្នឹងយើងបានចរចាមួយសហជីពហើយបានយល់ព្រមគ្នាថាយើងរក្សាដដែលនឹង109
បើតាមលោកខេនលូតិន្នន័យក្រៅផ្លូវការដែលលោកទទួលបានកម្មករចន្លោះពី150,000ទៅ180,000នាក់បានបាត់បង់ការងារដោយសាររោងចក្រផ្ជួការងារនិងបាត់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាការបន្ថែមប្រាក់ឈ្នួល2ដុល្លារជាការដំឡើងបែបនយោបាយដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្មករដែលកំពុងជួបប្រទះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះទេ
តួលេខដែលដាក់ទៅនឹងក៏វាមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតតិភាពសង្គមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងស្ថានភាពកូវីដនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា2ដុល្លារហ្នឹងវាគ្រាន់តែតួលេខនយោបាយមួយសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងហោចណាស់ក៏ធ្វើឲ្យកម្មករហ្នឹងគាត់មានលក្ខណៈស្ងប់ចិត្តថាកុំឲ្យអត់ដឡើងសោះចង់និយាយអញ្ចឹង
កម្មករម្នាក់ធ្វើការនៅរោងចក្រ Sunwell ក្នុងតំបន់វែងស្រេងកញ្ញាម៉ឹងលីដាអាយុ33ឆ្នាំនិយាយថា ការដំឡើង2ដុល្លារតិចតួចសម្រាប់កម្មករកញ្ញាថាគួរតែមានការដំឡើងយ៉ាងតិច5ដុល្លារកញ្ញាលីដាដែលធ្លាប់បាត់បង់ការងារម្ដងរួចមកហើយហើយទើបធ្វើការនៅរោងចក្រថ្មីបានប្រមាណ4ខែថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
អូយបានឡើងថ្លៃហើយឡើង2ដុល្លារងាប់ឯងកម្មកករតែយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាឡើងតិចពេកសម្រាប់កម្មក
កញ្ញាបន្តថាកម្មកជួបការលំបាកកាន់តែច្រើនក្នុងកាលៈទេសៈជំងឺ COVID-19 នេះដែលនាំឲ្យអ្នកខ្លះបាត់បង់ការងារហើយត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីសងបំណុលគេ
មានអ្នកបាត់បង់ការងារអត់លុយចាយច្រើនណាស់ហើយពេលខ្លះគាត់លក់ខ្ញុំឃើញធ្វើការមួយខ្ញុំគេដាក់លក់ដីលក់អីដើម្បីសងបំណុលធនាគារច្រើនណា
ស់កាលពីចុងខែមិថុនាអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3គឺអង្គការ Liga do អង្គការសង្ត្រាល់និងសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថ្មីមួយដែលសិក្សាអំពីបំណុលរបស់កម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរបង្ហាញអំពីភាពជំពាក់បំណុលច្រើនលើសលប់ក្នុងវិស័យនេះដែលនាំឲ្យកម្មករបង្ខំចិត្តលក់ដីផ្ទះសម្បែងទ្រព្យសម្បត្តិនិងខ្ចីគេបន្ថែមទៀតដើម្បីសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបាយការណ៍ដដែលដែលមានចំណងជើងថាធ្វើការរហូតជំពាក់បំណុលវាន់កឲ្យដឹងថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេររាប់ម៉ឺនអ្នកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបការលំបាកជាខ្លាំងក្នុងការសងបំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារហើយរោងចក្រដែលពួកគេធ្វើការត្រូវផ្អាកដំណើរការដោយសារបញ្ហាជំងឺ COVID-19 វិស័យកាត់ដេរនិងស្បែកជើងកម្ពុជាដែលមានកម្មករធ្វើការប្រមាណ80ម៉ឺននាក់កំពុងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដោយសារមិនមានការបញ្ជាទិញស្របពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំនៃការនាំចេញសម្ភារបំពាក់កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាបានសម្រេចផ្ជួប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដែលកម្ពុជាទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2001រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ប្រតិកម្មទៅនឹងការរិះគន់ថាកងទ័ពមិនបានបំរើរាជតែបែរជាធ្វើឈ្នន់ជន់កំទេចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់កងទ័ពឲ្យប្រយ័ត្ននឹងឧបាយកលចិត្តសាស្ត្រមានចរិតញុះញង់របស់ក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបញ្ជាការបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកកងទ័ពឲ្យមានស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះល្បិចកលចិត្តសាស្ត្ររបស់ក្រុមអ្នករិះគន់ដែលលោកថាមានចេតនាបំផ្លាញសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងកងទ័ពលោកក៏បានព្រមានមិនឲ្យជនណាប្រើសិទ្ធិហួសដែនកំណត់ក្នុងច្បាប់ដើម្បីបំផ្លាញសន្តិភាពនោះដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលពាក់ផ្កាយ3គឺជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក្រៅពីតួនាទីទាំងពីរនេះលោកក៏ជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងពិសេសប្រឆាំងភេរវកម្មនិងជាមេបញ្ជាការរងកងអង្គរក្សផងដែរលោកត្រូវបានសារព័ត៌មានក្រៅស្រុករាយការណ៍ថានឹងទទួលតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលអនាគតក្នុងខួប11ឆ្នាំនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្សនិងខួប30ឆ្នាំនៃការបង្កើតវរៈសេនាតូចលេខ246រៀបចំឡើងនៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃពុធឧត្តមសេនីយ៍ឯកហ៊ុនម៉ាណែតមានប្រសាសន៍ទៅកាន់ពលទាហានក្រុមកងអង្គរក្សនិងក្រុមមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ថាក្រុមដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលជានិច្ចកាលព្យាយាមញុះញង់ឲ្យកងទ័ពបាត់ជំនឿលើរដ្ឋាភិបាលលោកថាការនេះជាចេតនាវិបំបាក់ខែលការពារជាតិ
បើយើងបាត់បង់នៅភាពម្ចាស់ការនិងទស្សនៈនឹងនោះនៅក្នុងការពារនេះអានឹងចប់ឈមជាមួយនឹងការលើកវាយប្រហារនិងលើកហើយលើកទៀតមិនទាន់ចប់ទេព្រោះខែលនេះគោលដៅសម្រេចគឺចង់បំបាក់ខែលនេះបំបាក់ពីខាងក្រៅបើបំបាក់បានជាពិសេសបំបាក់ពីខាងក្នុងជ្រេះស៊ីដែកដែកខ្លាំងយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែមានចំណុចខ្សោយខាងក្នុង
លោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថាក្រមដែលមាននានាការប្រឆាំងក៏បង្អាប់តម្លៃកងទ័ពដោយចោទថាកងទ័ពមិនបានធ្វើការបម្រើជាតិទេតែជាឧបករណ៍មួយបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យ
គេថាកងទ័ពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ូលីស PM នឹងគឺឥឡូវអត់ធ្វើការបម្រើជាតិមាតុភូមិទេគឺធ្វើជាឧបករណ៍មួយដើម្បីបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យហើយបិទសិទ្ធិសេរីភាព
ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពាក់ព័ន្ធនឹងគោលជំហរកងទ័ពនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសកើតមានឡើងនៅក្រោយពេលអាញាធរបានចេញយុទ្ធនាការបង្ក្រាបការតវ៉ារបស់ក្រុមយុវជននិងសាច់ញាតិរបស់អតីតមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទប្រមទានជាច្រើនដែលអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាជារឿងនយោបាយបើគិតពីដើមខែកញ្ញាមកយ៉ាងតិចក្រុមយុវជន7នាក់ក្នុងនោះមានប្រសង1អង្គត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមបទញុះញង់ឲ្យបង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីពួកគេចេញមុខតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលនិយាយរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមការចាប់ខ្លួនក្រុមអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់ដែលត្រូវរំលាយពាក់ព័ន្ធនឹងការញុះញង់មិនអោយយោធាស្ដាប់បង្គាប់រដ្ឋាភិបាលក៏បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបាននិយាយចំឈ្មោះក្រុមប្រឆាំងដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកថាព្យាយាមបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនោះទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងត្រូវគេឃើញប្រកាសជាញឹកញាប់ពីក្រៅប្រទេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឲ្យពលរដ្ឋកម្មករនិងយោធាក្រោកបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសបារាំងនិងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកជាច្រើនអ្នកទៀតបានចោទថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពិធីរំលឹកខួបនៃការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរដដែលនោះក្រុមនាយដំស្នីពាក់ផ្កាយ4ជាច្រើនរូបរួមមានទាំងនាយដំស្នីហ៊ីងមុនហៀងមេបញ្ជាការដ្ឋានកងអង្គរៈនិងក្រុមមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់ជាច្រើនរូបទៀតត្រូវគេឃើញអង្គុយស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតពលទាហាននិងកងអង្គរៈដែលប្រដាប់ដោយអាវុធក៏ត្រូវបានគេឃើញឈរជាជួរនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជានិងភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងពិធីនោះផងដែរលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងក្នុងពិធីដដែលនោះថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាពេលនេះក្រៅតែពិបាកសន្តិភាពពេញលេញនោះពួកគាត់ក៏មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចេញមតិដែលស្របតាមច្បាប់ហើយជំនឿសាសនាក៏ត្រូវបានបើកទូលាយ
មានពីណាហាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនមិនអោយទៅវត្តហាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងការប្រតិបត្តិសាសនាផ្ដោតទានលើកលែងតែអ្នកខ្លះពាក់ស្បង់ដើម្បីធ្វើនយោបាយទេពាក់ស្បង់ជីពរដើម្បីមកអុចអាលយកសាសនាដើម្បីទាញមនុស្សមកធ្វើការងារបំផ្លាញរឿងតែឯងបច្ចេកមតិរឿងមួយប៉ុន្តែចេតនាណែឯងផែនការណែឯងនៅក្នុងការបំផ្លាញសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនៅប្រទេសណាក៏គេមិនអនុញ្ញាតអុចដែរ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាកម្ពុជាពិតជាមានសន្តិភាពបើនិយាយដល់ការមិនមានសង្គ្រាមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះលើកឡើងថាការបែកបាក់សាមគ្គីជាតិនៅតែកើតមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាំឲ្យមានការចោទសួរដល់អ្វីទៅជាសន្តិភាពពេញលេញនោះសម្រាប់លោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងសន្តិភាពដែលពលរដ្ឋកំពុងតស៊ូក្នុងចំនួនដីធ្លីហើយការមកជាមតិពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រទេសជាតិមួយចំនួនទៀតដូចជាបញ្ហាព្រំដែនក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹង
ទៅរឿងដីធ្លីរឿងព្រំដែនអីហ្នឹងវាជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋក្នុងការនិយាយក្តីក៏ប៉ុន្តែត្រូវទទួលរងនៅការគំរាមពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិយាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថាអាយុតិធម៌សង្គម
នាយដំស្នីឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រតិកម្មថាការអនុវត្តសិទ្ធិទោះក្នុងទម្រង់ណាក៏ដោយក៏មិនត្រូវនាំប្រទេសឲ្យវិលទៅរកភាពវឹកវរនោះដែរលោកថាក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សភាគច្រើនមិនយល់ពីស្ថានភាពកម្ពុជាមុនឆ្នាំ1979នោះទេពលគឺពួកគេបានចាប់ផ្ដើមប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជានៅក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ1993
ចិត្តលើអីក៏ដោយសូមឲ្យប្រទេសជាតិមានសន្តិភាពដូចបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទៅកុំនាំប្រទេសជាតិទៅរកសង្គ្រាមកុំនាំប្រទេសជាតិទៅរកករណីភាពដែលមនុស្សអវជ័យដូច3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងទៀតយ៉ាងនេះទៅប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ះ
រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការិយាល័យថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះប្រហែលជាស្មើនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងមានភាពលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅឆ្នាំក្រោយអតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនដែលមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946មកនេះ គឺភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីការចំណាយទៅលើជំនួយសង្គ្រោះគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020នេះប្រហែលជាស្មើនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិហើយនឹងមានលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចជាតិនៅឆ្នាំ2021នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ការិយាល័យថវិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា CBO ដែលជាទីភ្នាក់ងារមិនប្រកាន់ខាងគណៈបកនយោបាយណាមួយកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះការិយាល័យ CBO បានលើកឡើងថាអតុល្យភាពហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់មកអ្នកវិភាគក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាបំណុលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជំពាក់នឹងមានចំនួន 98% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រមាណ19លានលានដុល្លារហើយនឹងមានលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយហេតុផលដែលបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហានេះគឺដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ចំនួនយ៉ាងច្រើនដល់អាជីវកម្មនានានិងដល់គ្រួសារអាមេរិកកាំងនិងអ្នកធ្វើការភាគច្រើនដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលការផ្ដល់ជំនួយទាំងនេះបានធ្វើឲ្យអនុភាពចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកើនឡើងកម្រិតបំណុលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានលើសពីទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសលើកចុងក្រោយបំផុតកន្លងមកគឺកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1946ដែលនៅពេលនោះមានចំនួន 106% នៅក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាដល់ផ្នែកយោធាអស់រាប់ឆ្នាំដើម្បីជួយបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2គេស្ទង់ប្រមាណថាអនុភាពថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកើនឡើងដល់$3.3 លាននៅដំណាច់ឆ្នាំសារពើពន្ធនៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាខាងមុខគឺមានជាង3ដងបើប្រៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនអនុភាពថវិកានេះបានកើនឡើងជាច្រើនរួចហើយដោយសារការកាត់បន្ថយពន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលអនុម័តដោយសភានឹងការកើនឡើងនៃការចំណាយក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានជំរុញឲ្យអនុភាពនេះកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតវិស័យសាធារណៈដែលក្នុងនោះមានទាំងវិនិយោគិនម្នាក់ម្នាក់ធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលបរទេសរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណុលចំនួន20លានលានដុល្លារឬចំនួន 77% នៃបំណុលជាតិដែលមានទឹកប្រាក់ជាង26លានលានដុល្លារចំណែកឯផ្នែកសេសសល់នៃបំណុលនេះជាបំណុលក្នុងរដ្ឋាភិបាលផ្ទាល់ដូចជាថវិកាសម្រាប់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍នឹងការថែទាំសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងវ័យចំណាស់ជាដើមដោយសារមានការចំណាយបន្ថែមនៅពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គេរំពឹងថាអនុភាពសហព័ន្ធប្រចាំឆ្នាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះនឹងស្មើប្រមាណ 16% នៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1945មកសមាជិកសភាបាននិយាយជាញឹកញយថាពួកគេចង់បន្ថយអនុភាពឲ្យនៅក្រោម 3% ទោះបីជាសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះជារឿយៗបានបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់បំបត្តិអនុភាពនេះទាំងស្រុងក៏ដោយគេយល់ឃើញថាការចំណាយដែលនាំឲ្យមានអនុភាពគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកឲ្យងើបឡើងវិញពីបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកធ្វើការរាប់លានអ្នកនៅតែគ្មានការងារធ្វើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺក្នុងពេលមិនដល់2ខែមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងការបោះឆ្នោតសភាចូលមកដល់គេឃើញថានៅមិនទាន់មានការមូលមតិគ្នានៅឡើយអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ជំនួយបន្ថែមប៉ុន្មានដែលសភាគួរអនុម័តសម្រាប់ជួយដល់ពលរដ្ឋគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រី Donald Trump បានយល់ព្រមចំពោះកញ្ចប់ថវិកាជំនួយចំនួន 1.3 លានលានដុល្លារចំណែកឯគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យវិញស្នើឲ្យមានកញ្ចប់ថវិកាជំនួយចំនួន 2.2 លានលានដុល្លារប្រាក់បន្ថែមចំនួន600ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែលរដ្ឋាភិបាលជាតិផ្ដល់ដល់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើម្នាក់ៗក្នុងគ្រាមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបានផុតកំណត់ការពីដំណាច់ខែកក្កដាលោកប្រធាននាយករដ្ឋ Trump បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយផ្ដល់ប្រាក់ចំនួន400ដុល្លារក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់អ្នកបាត់បង់ការងារធ្វើប៉ុន្តែរដ្ឋនានាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការនេះហើយកន្លងមកមានតែរដ្ឋ6ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំង50ដែលបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនប្រាក់នេះទៅឲ្យអ្នកដែលបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ទោះបីជាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តលើកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់វិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមឆ្នាំនេះក៏ដោយក៏ប្រាក់ចំណូលពីពន្ធដារបានថយចុះដោយសារតែអាជីវកម្មនានាបានបិទអស់រយៈពេលរាប់សប្តាហ៍តាមបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋហើយក្នុងនោះអាជីវកម្មមួយចំនួនបានបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍ការិយាល័យ CBO បានប្រមាថមើលថាការពន្យារពេលរបស់រដ្ឋបាលលោក Trump និងសភាសម្រាប់បុគ្គលិកនិងអាជីវកម្មនានា ក្នុងការបង់ពន្ធមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យពន្ធដែលប្រមូលបានពីប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលថយចុះប្រមាណ200,000លានដុល្លារចំណែកឯពន្ធដែលប្រមូលបានពីប្រាក់ចំណូលរបស់អាជីវកម្មនានាបានថយចុះប្រមាណ80,000លានដុល្លារពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោក Simon Lee ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកពេជ្រពិសីដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA បាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានចំណាយពេលដ៏មមាញឹកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយុគនេះបាទដោយដែលយើងបានជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ហើយថាយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នានៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះក្នុងសប្ដាហ៍ទី2នៃខែនីមួយអំពីបញ្ហាប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងតំបន់អាស៊ីឬក៏នៅក្នុងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងមានកិត្តិយសដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនហើយយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានជំងឺ COVID-19 នេះបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរលោកវិស័យអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេថាក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដែលមានការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងនោះរួមមានទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ផងយើងឃើញមានវិធានការនិងចំណាត់ការមួយចំនួនក្នុងនោះដូចជាមានយុទ្ធនាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅទូទាំងប្រទេសអីជាដើមប៉ុន្តែបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងប្រព័ន្ធយុតិធម៌នៅកម្ពុជានេះតាមអង្គការរបស់លោកនឹងគឺរកឃើញថានៅតែមានកម្រិតខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងចំណោមវិស័យ3ដែលស្ថានភាពនៃបញ្ហាអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាចោតក្រោយពីមានការដោះដូរហ្នឹងលោកពិសីមើលឃើញយ៉ាងម៉េចបាទស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមអបអរសាទរដល់ការតែងតាំងតំណែងថ្មីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ថ្មីហើយនឹងការតែងតាំងមន្ត្រីធំធំផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រុមការងាររបស់ក្រសួងហើយជាពិសេសគឺអបអរសាទរដល់ការបដិបដើមយុទ្ធនាការនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការក្តីហើយជាពិសេសគឺការកកស្ទះក្នុងករណីអ្នកដែលគេដាក់ពន្ធនាគារប្រសាទនឹងច្រើនបាទអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ឃើញនេះគឺយុទ្ធនាការនេះជាយុទ្ធនាការមួយដែលបដិបដើមដោយថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រសួងហើយយុទ្ធនាការនេះកំពុងតែដំណើរការនៅឡើយហើយអញ្ចឹងយើងមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានអំពីប្រសិទ្ធភាពហើយនិងប្រសិទ្ធផលនៃកិច្ចការរបស់គាត់បានទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានកត់សម្គាល់ឃើញនោះគឺឃើញមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំថ្មីហ្នឹងនៅក្នុងការធានាថាមិនមានអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រតិបត្តិការផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយក្នុងនោះគឺយើងបានឃើញមានការសហការរវាងក្រសួងយុតិធម៌ជាមួយនឹងដៃគូផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងក្រសួងដតីជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដើម្បីធានាថាយុទ្ធនាការនេះប្រព្រឹត្តឡើងដោយភាពស្អាតស្អំហើយមិនមានអំពើពុករលួយអញ្ចឹងយើងមានតការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រតិបត្តិការនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយ ធានាការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនភាគីដែលពាក់ព័ន្ធទាំងនោះបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទយើងតែងតែឮកន្លងមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទថាដើម្បីបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសំណុំរឿងឬក៏នៅក្នុងរឿងក្តីក្តាមហ្នឹងវាអាស្រ័យទៅលើទឹកលុយទៅលើអំណាចដែលបុគ្គលនឹងមានមិនអាស្រ័យទៅលើគតិយុត្តិធម៌គតិច្បាប់អីត្រឹមត្រូវទេបាទការលើកឡើងនេះវានៅបង្ហាញពីតតិភាពជាក់ស្ដែងរហូតមកដល់ពេលនេះទេលោកពិសីឬក៏មានការប្រែប្រួលណាមួយខ្លះហើយតាមដែលលោកសង្កេតមើលឃើញហ្នឹងបាទ
បាទយើងធ្វើការសិក្សាអំពីសុចរិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការនឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ហើយមកដល់ឆ្នាំ2020នេះការសិក្សានឹងកំពុងតែត្រូវបានអនុវត្តមិនទាន់បានបញ្ចប់ក្រោយទេអញ្ចឹងយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែជាការយល់ឃើញធម្មតាអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងច្រើនហើយមានការស្ទង់មតិដែលគេធ្វើការស្គួរសំណួរបច្ចេកទេសសំណួរតាក់ទងទៅនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគទៅដល់អាជីវករខ្នាតធំខ្នាតតូចឯកដើមអំពីការយល់ឃើញរបស់ពួកគាត់តាក់ទងទៅនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងហើយការយល់ឃើញគឺនៅតែមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេគឺពួកគាត់នៅគិតថាប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងនៅមានអំពើពុករលួយច្រើនហើយប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យឯកជនការវិនិយោគហើយក៏ជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយនៅក្នុងការរៀបរៀងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរៀបរៀងទៅដល់លំហូរនៃវិនិយោគបរទេសហើយក៏ជាឧបសគ្គដ៏ធំសម្រាប់ការវិនិយោគខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងស្រុកដែរអំពើពុករលួយបានធ្វើឲ្យគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់ហើយមានពេលខ្លះអាចឈានទៅដល់ការខ្វះទុនអីជាដើមបើសិនជាគាត់មានការចំណាយរបស់គាត់នឹងខ្ពស់ពេកទៅលើសេវាក្រៅផ្លូវការសេវាក្រោមតុកអីជាដើមនៅក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ជាពិសេសគឺអាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអញ្ចឹងតាមការយល់ឃើញរបស់អ្នកជំនាញដែលធ្វើការលើវិស័យឯកជនអីជាដើមគឺគាត់នៅតែគិតថាពើពលុយក្នុងប្រព័ន្ធតឡាការហ្នឹងនៅមានកម្រិតធ្ងន់ក្នុងដល់ហើយបាទ
សូមអរគុណលោកប៉ិចពិសីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសវិនិយោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសម័យកាល COVID-19 បាទដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវិក្កមបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់បាននៅក្នុងពេលដែលយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅពេលនេះបាទងាកមកប្រធានបទរបស់យើងវិញលោកពិសីតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាពុករលួយនេះជាពិសេសនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះដល់ការវិនិយោគជាពិសេសពីខាងក្រុមហ៊ុនធំធំដែលចង់មកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើបញ្ហានេះបាទវានៅតែបង្កជាឧបសគ្គដល់ការវិនិយោគរបស់វិនិយោគិនធំធំពីក្រៅប្រទេសមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតទេដោយសារតែរឿងបញ្ហាពុករលួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានេះបាទ
បាទកាលណាប្រទេសមួយមានអំពើពុករលួយកម្រិតខ្ពស់គឺអ្នកវិនិយោគគេមិនសូវហ៊ានវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងទេដោយសារហានិភ័យនៃការដើរខុសគន្លងនៃគោលការណ៍ច្បាប់ហើយនឹងការអនុលោមបទឋានគតិយុត្តរបស់ប្រទេសក្តីរបស់សម័យក្រុមហ៊ុនក្តីហ្នឹងគឺមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់បាទអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗជាពិសេសក្រុមហ៊ុនដែលនៅប្រចាំប្រទេសបាទនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីនៅញូហ្សេឡង់ហើយនឹងនៅសារ៉ាអាមេរិកហើយសំបីតែអ្នកវិនិយោគមកពីជប៉ុនសិង្ហបុរីកូរ៉េខាងត្បូងឯជាដើមហ្នឹងគឺគេមានការរៀបរៀងណាស់ដោយសារប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនដែលមកពីប្រទេសទាំង ពួកគាត់សត្វតែជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះមូលបត្រអន្តរជាតិបាទទីផ្សារ stock exchange អន្តរជាតិហ្នឹងគឺគេទាមទារឲ្យមានការអនុលោមតាមគោលការណ៍គតិយុត្តហ្នឹងខ្ពស់ហើយសឹងតែដល់កម្រិត0គេប្រើពាក្យមួយគេហៅថា zero tolerance នៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអំពើពុកលួយហ្នឹងអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺគាត់ត្រូវការដែនដីឬក៏ប្រទេសដែលស្អាតស្អំខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការវិនិយោគឲ្យដាក់ទុនវិនិយោគកម្រិតរាប់រយរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់ខ្លួនហ្នឹងមកក្នុងប្រទេសទាំងនោះអញ្ចឹងហើយបានជាធម្មតាកាលណាក្រុមហ៊ុនមួយមានការវិនិយោគខ្នាតធំគេច្រើនតែបញ្ជូនអ្នកជំនាញរបស់គេនឹងមកធ្វើការវិតម្លៃនៅក្នុងសម័យប្រទេសនីមួយៗដែលគេចង់វិនិយោគនឹងហើយអ្នកជំនាញទាំងនោះច្រើនតែប្រើរបាយការណ៍ច្រើនបាទប្រើរបាយការណ៍ដែលចេញអំពីស្ថាប័នដែលគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិច្រើនហើយក្នុងនោះគេបានប្រើរបាយការណ៍ឧទាហរណ៍ថារបាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិតកតងទៅនឹងអំពើពុករលួយបាទគេប្រើប្រាស់ទៅលើសន្ទុះនៃការយកឃើញរបស់អាជីវករធំធំនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបាទគេប្រើប្រាស់អំពីការដាក់កម្រិតនៃហានិភ័យប្រទេសដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្វើការវិតម្លៃគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យតកតងទៅនឹងនីតិរដ្ឋហើយគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រសកលដែលគេធ្វើសន្ទុះប្រចាំឆ្នាំអីជាដើមហើយគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យជាពិសេសហ្នឹងគឺទិន្នន័យរបស់ធនាគារពិភពលោកហើយនឹង IMF បាទគឺគេប្រើប្រាស់ទិន្នន័យដើម្បីដឹងថាប្រទេសសម័យនីមួយៗដែលគេចង់វិនិយោគហ្នឹងមានហានិភ័យកម្រិតណាហើយដូច្នេះហើយបានជាបើសិនជាប្រទេសនោះមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ធ្វើក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវការគិតច្រើនហើយបើមិនឲ្យយើងនិយាយសាមញ្ញថាមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការដាក់ទុនរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាយើងមានកម្រិតអំពើពុករលួយច្រើនហើយខ្ពស់គឺជាឧបសគ្គមួយដ៏ធំនៅក្នុងការជំរុញវិនិយោគខ្នាតធំជាពិសេសឧស្សាហកម្មខ្នាតធំដែលក្រៅអំពីការប្រើប្រាស់ពលកម្មនឹងតែម្ដងបាទយើងឃើញថានៅប្រទេសដែលគេជឿនលឿនដោយសិង្ហបុរីអីគឺរដ្ឋាភិបាលសិង្ហបុរីគឺគាត់កំណត់តែម្ដងគាត់ថាប្រព័ន្ធតឡាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សិង្ហបុរីត្រូវតែឯករាជ្យត្រូវតែទុកចិត្តបានហើយត្រូវតែផ្ដល់ជំនឿជូនវិនិយោគរាល់ចំនួនទាំងឡាយណាចំនួនពាណិជ្ជកម្មវិវាទនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធតឡាការហ្នឹងហើយតឡាការត្រូវតែផ្ដល់យុត្តិធម៌ហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីតាំងពីជំនាន់លោកលីគាន់យូគឺគាត់បានបដិញ្ញាចិត្តហើយគាត់បានគិតថាបើសិនជាសិង្ហបុរីមានតឡាការមួយឯករាជ្យគឺនឹងអាចផ្ដល់ជំនឿទុកចិត្តដល់វិនិយោគមកវិនិយោគនៅសិង្ហបុរីបានហើយគាត់បានធ្វើកិច្ចការនេះរហូតបន្តអ្នកទទួលតំណែងថ្មីនេះពួកគេនៅតែធានាថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងត្រូវតែអាចផ្ដល់ជូនរាល់វិវាទទាំងឡាយណាដែលកើតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញសិង្ហបុរីមានក្រុមហ៊ុនច្រើនពីព្រោះគេមិនបារម្ភអំពីហានិភ័យនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មផងហើយគេជឿជាក់ថាបើមានចំនួនគឺគេអាចពឹងពាក់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅសិង្ហបុរីនៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនក្រុមហ៊ុនរៀងៗខ្លួនបានបា
ទបាទដូចលោកលោកឡានទីកណ្ដាលហើយដូចខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងក៏អត់បានផ្អែកទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាដែរដោយសារតែកង្វះទំនុកចិត្តទៅលើឯករាជ្យភាពទៅលើភាពគួរជឿជាក់បាននឹងឯងហើយរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងនៅក្នុងការចុះមកធ្វើការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺទាមទារប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាទសិង្ហបុរីហ្នឹងក្នុងការដោះស្រាយវិវាទរបស់ខ្លួនទៀតទោះបីជាក្រុមហ៊ុនឬក៏អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏ដោយតើការធ្វើបែបនេះបាទវាឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងម៉េចបាទទៅដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រព័ន្ធតុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងលោកពិសេស
បាទគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាគេមិនទុកចិត្តគេមិនមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងហើយលក្ខខណ្ឌនេះគឺបើសិនជាក្រុមហ៊ុននៅ ដែលជាដៃគូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនព្រមទេភាគច្រើនគឺអ្នកវិនិយោគទាំងនោះគាត់មិនធ្វើការសហការទេបាទជាទូទៅខ្ញុំបានឃើញមានកុងត្រាទ្វេភាគីរវាងក្រុមហ៊ុនច្រើនក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសជប៉ុនតែគាត់ចង់យកសក្តិគឺគាត់បានដាក់នៅក្នុងកុងត្រាកិច្ចព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ខ្លោះនឹងឯងគាត់ដាក់ខ្លោះហ្នឹងតឹងមែនតើរហូតដល់ភាគីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចជួនកាលអាចខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៀតដោយសារបើសិនជាមានចំនួនគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់តឡាការសិង្ហបុរីក្នុងការដោះបញ្ហាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាខាងវិនិយោគទុនធំៗហ្នឹងគេធ្វើការវិនិយោគលៃពីហានិភ័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយគេចង់វិនិយោគក៏ប៉ុន្តែគេសុំសំណុំពរឲ្យដាក់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌកុងត្រាទៅទៀតថាបើមានចំនួនសុំឲ្យប្រើប្រាស់តឡាការសិង្ហបុរីជាជាងតឡាការនៅក្នុងប្រទេសយើងបាទអញ្ចឹងហើយបញ្ហានេះជាឧបសគ្គរារាំងណាស់ព្រោះជាទូទៅបើសិនជាក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាគេមិនចង់ប្រើប្រាស់តឡាការនៅក្នុងប្រទេសទី3ទេព្រោះតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់មេតាវីផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងគឺថ្លៃនៅប្រទេសសិង្ហបុរីហើយសហ៊ុយសដានៃការប្រើប្រាស់តឡាការសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺថ្លៃណាស់អញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកាលណាគាត់ស្មុគស្មាញពេកគាត់សម្រេចចិត្តអត់មកវិនិយោគតែម្ដងហើយគាត់ទៅប្រទេសផ្សេងដែលស្រួលជាងនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលគាត់គិតថាគាត់មានប្រយោជន៍ច្រើនគាត់ព្យាយាមគាត់ប្រឹងវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែគាត់វិនិយោគនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ទៅលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់គាត់បញ្ហាធំមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺប្រទេសប្រចាំប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់សមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបទាំងអស់អូស្ត្រាលីញូហ្សេឡង់សិង្ហបុរីជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រទេសទាំងនោះមានច្បាប់មួយដែលមានដែលគេហៅថាច្បាប់រារាំងឬក៏ច្បាប់ហាមប្រាមមិនឲ្យមានការស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់បាទគេហៅថា anti bribery act ហើយច្បាប់នេះគឺប្រទេសទាំងនោះមានច្បាប់ទាំងនេះបានដាក់កំហិតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួននឹងថារាល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅទីកន្លែងណាក៏ដោយនៅប្រទេសរបស់ខ្លួនក្តីនៅប្រទេសទី2ក្តីនៅប្រទេសទី3ក្តីបើសិនជាក្រុមហ៊ុននឹងមានការស៊ីសំណូកសុកប៉ាន់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគឺក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះបុកច្បាប់នៅក្នុងសម័យប្រទេសរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងក្នុងនេះបានន័យថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក្រុមហ៊ុនកមួយមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសយើងផុតដែនដីរបស់ជប៉ុនទៅហើយប៉ុន្តែខាងរដ្ឋបាលរបស់ជប៉ុននៅតែតាមចាប់គាត់ទៅទៀតបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនអាចរួចផុតអំពីទោសទណ្ឌទេបើសិនជាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសទី2ប្រទេសទី3ឬក៏ដែនដីដទៃទៀតដែលគាត់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះខ្លាចណាស់ឲ្យតែគាត់ចេញពីដែនដីដែលមានបរិយាកាសជីវកម្មល្អហើយគាត់ប្រទេសផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់បារម្ភអំពីអំពើពុករលួយហ្នឹងតែម្ដងហើយបញ្ហានេះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយធ្វើការវិនិច្ឆ័យច្បាស់ណាស់ទាល់តែមានការធានាកម្រិតខ្ពស់ពីសម័យប្រទេសនីមួយៗដែលគាត់វិនិយោគថាមិនឲ្យក្រុមហ៊ុនគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមិនឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានគាត់ហ៊ានវិនិយោគខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍តែក្រុមហ៊ុនធំពីរទេតែគាត់បដិបត្តិការល្អឲ្យខ្ញុំហ៊ានថាល្អដោយសារគាត់មានយន្តការត្រួតពិនិត្យតាមដានហ្នឹងគឺច្បាស់មែនទែនក្រុមហ៊ុនកូកាកូឡាដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុន Eon ដែលជាក្រុមហ៊ុនរបស់ជប៉ុនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះគឺជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារប្រតិបត្តិការនៅទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងកាលណាគេចាប់យកដែនដីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបានន័យថាគេបានទទួលនៅការតាំងចិត្តផ្នែកនយោបាយច្បាស់លាស់ហើយពីស្ថានភាពរបស់ប្រទេសនិងនៅក្នុងការធានាថារាល់ប្រតិបត្តិការ អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់គេនឹងមិនឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទេមិនឲ្យមានបញ្ហាស៊ីសំណូកមន្ត្រីរបស់ប្រទេសនឹងត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការទាលុយខែមនេះពីក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអញ្ចឹងបានគេហ៊ានវិនិយោគនៅស្រុកយើងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយក្រុមហ៊ុនទាំងក្រុមហ៊ុនដែលធំហ្នឹងគឺមានតិចហើយក្រុមហ៊ុនដែលធំទាំងនេះគឺគាត់ភាគច្រើនគាត់មានធនធានគាត់មានអំណាចនៅក្នុងការតាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់សម័យប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាចជាយឹមបញ្ជាហានិភ័យគាត់បានក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនតូចយើងដឹងហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រុមហ៊ុនតូចខ្នាតតូចនិងមធ្យមហ្នឹងមានចំនួនជាង 90% នៃក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងក្រុមហ៊ុនតូចៗទាំងនេះมันមានធនធានมันមានអំណាចมันមានខ្សែស្រឡាយច្រើននៅក្នុងការជជែកឬក៏តាក់ទងផ្ទាល់ទៅនឹងអ្នកមានអំណាចដែលអាចសម្រេចកិច្ចការថាมันឲ្យគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានទេมันឲ្យមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសុខបានបានទេអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនតូចៗនៅតែមានបញ្ហាហើយរារាំងដល់ប្រតិបត្តិការជីវកម្មរបស់គាត់រីឯក្រុមហ៊ុនធំៗដោយសារគាត់មានធនធានល្អគាត់អាចបញ្ជាបានក៏ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះនៅតែប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលភ័យខ្លាចហើយដែលមានឧបសគ្គខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើខុសនៅក្នុងការធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសុខបានកម្រិតខ្ពស់ដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននឹងអាចមានហានិភ័យខ្ពស់នៅពេលដែលគេធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងក្តីសវនកម្មឯករាជ្យក្តីពួកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះត្រូវការជំនឿជឿជាក់ពីអ្នកវិនិយោគដែលជាសាធារណជនពួកគេចុះនៅក្នុងមូលបានអន្តរជាតិបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទលោកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយលោកពេជ្រពិសីជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាអំពីកំណែទម្រង់អំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការនិងបរិយាកាសវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគ្រាដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ទៅលោកពេជ្រពិសីដែលជាវិទ្យាមិត្តរបស់យើងនៅយប់នេះបានដោយសារយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅបាទលោកពេជ្រពិសីយើងលើកឡើងអំពីបញ្ហាច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបង្ហាញជាអនុសាសន៍ម្ដងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែតម្រង់ប្រព័ន្ធពុករលួយបាទនៅក្នុងវិស័យតុលាការនៅកម្ពុជាបាននឹងដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តទាំងក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគទុនដែលមានបំណងប្រាថ្នាចង់មកដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អត្ថភាពនៅក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯករាជ្យអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនជូនអាជីវករជូនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានដើម្បីធានាថាយើងមានយុត្តិធម៌សង្គមទី1ទី2យើងអាចជំរុញល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចនឹងឲ្យលូតលាស់បានជាងនឹងមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការពឹងពាក់ទៅលើការវិនិយោគហើយការវិនិយោគបច្ចុប្បន្នយើងឃើញហើយយើងមានការវិនិយោគច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែការវិនិយោគភាគច្រើនគឺការវិនិយោគប្រើប្រាស់ពលកម្មដែលយើងហៅថា labor intensive industry ឧស្សាហកម្មដែលប្រើកម្លាំងបើយើងជាប្រទេសមួយចង់ឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចរីកធំជាងនឹងគឺយើងត្រូវការតេតេញវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈទំនើបគេហៅថា advanced industry advanced industry គឺគេធ្វើកិច្ចការជាឧស្សាហកម្មធំធំការធ្វើទូរស័ព្ទ electronic ការធ្វើម៉ូតូធ្វើចក្រយានធ្វើ auto industry បាទគេធ្វើអគ្គិសនីអីជាដើមគេឈានទៅដល់ការធ្វើឧស្សាហកម្មជឿនលឿនដែលប្រើបច្ចេកវិទ្យាឯណោះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យសេដ្ឋកិច្ចគេលូតលាស់ខ្លាំងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បានឲ្យអ្នកវិនិយោគមកក្នុងកម្រិតបែបនេះតើតើយើងធានាថាបរិយាកាសអាជីវកម្មហ្នឹងល្អប្រសើរមានយុត្តិធម៌ហើយមានភាព ស្មើគ្នានៅក្នុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មបានន័យថាយើងអនុលោមច្បាប់អនុលោមស្មើគ្នាបើយើងមានវិវាទយើងដោះស្រាយដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលឯករាជ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាអនុសាសន៍បច្ចេកទេសគឺច្រើនចេះខ្វះហើយប៉ុន្តែអនុសាសន៍ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមួយនេះខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាមកដល់ពេលនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាគួរតែចាប់ផ្ដើមគិតអំពីការធានាបានយុត្តិធម៌សង្គមដោយកែសម្រួលឲ្យតុលាការយើងឯករាជ្យហើយធ្វើការកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគនឹងឲ្យល្អដើម្បីជាក់ជាវិនិយោគឲ្យបានច្រើនហើយបន្តឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងមានការងារធ្វើហើយអាចឲ្យមានឧស្សាហកម្មដែលជឿនលឿននឹងមកវិនិយោគដើម្បីផ្ទេរចំណេះដឹងបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្មនឹងជូនពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងរយៈពេលវែងយើងអាចរៀនពីគេបានហើយយើងអាចផលិតផលដែលយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាជារឿងចាំបាច់ណាស់ដែលធានាថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងអាចមានការជឿជាក់បាននៅក្នុងការផ្ដល់យុត្តិធម៌នៅពេលដែលមានវិវាទផ្សេងៗបាទ
បាទឥឡូវមានការដោះដូរទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌អីជាដើមនឹងហើយមានយុទ្ធនាការផ្សេងៗក្រោយពីមានការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីយុត្តិធម៌អស់ហ្នឹងតើមើលទៅលោកពិសីគាត់ថាជាឆន្ទៈនយោបាយចង់ឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឯករាជ្យដោយដែលលោកចង់បានឬក៏ពលរដ្ឋផ្សេងទៀតនៅទូទាំងប្រទេសនឹងចង់បានស្អីទៅដែលលោកគាត់ថាធ្វើម៉េចឲ្យវាឯករាជ្យបាននោះបាទ
បើចង់ឯករាជ្យគឺយើងមើលទៅលើកត្តាទី3ធំកត្តាទី1គឺឯករាជ្យពីនយោបាយបាទជនបុគ្គលដែលដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យអំណាចទាំង3ហ្នឹងយើងឃើញថាការត្រួតពិនិត្យអំណាចនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺគេប្រើប្រាស់យន្តការ3ធំទី1គឺអង្គនីតិប្រតិបត្តិអង្គនីតិបញ្ញត្តិអង្គនីតិតុលាការប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងត្រូវតែមានអំណាចដាច់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យតុលាការឯករាជ្យបានន័យថាគាត់ត្រូវតែដាច់ខ្លួនចេញអំពីការចាត់តពលនយោបាយផ្សេងបាទជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការហ្នឹងឲ្យមានការតែងតាំងដោយផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងដោយផ្អែកទៅលើជំនាញបច្ចេកទេសដោយផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីទាំងនោះជាជាងតែងតាំងដោយប្រើប្រាស់តពលនយោបាយផ្សេងដើម្បីធានាថាមន្ត្រីយុទ្ធធរនឹងគាត់ឯករាជ្យហើយគាត់អាចត្រួតពិនិត្យអំណាចទៅលើអង្គពីរផ្សេងទៀតដែលជាអង្គសំខាន់នៅក្នុងការធានានៅប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការធានាបានយុទ្ធធរសង្គមនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសយើងការចាត់ពូផ្នែកនយោបាយទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងនៅមានដល់ហើយហើយបើសិនជាយើងចង់ដោះបញ្ហានេះវាមិនប្រាកដទេបាទតែយើងហ៊ានធ្វើដែរទេបាទនេះជាសំណួរបាទ
បាទដោយសារពេលវេលាយើងដល់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងស្ទើរតែជាប់ជាប្រចាំបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានហើយឬក៏ចង់ស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីនិងលោកអ្នកនាងចិត្តត្រឹមនេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកសាយមូនីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.